Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда музыкаль мизгелләр сәхифәсе. Ришат Тохватуллин җырлый. Сыер чыгым. Альфред Яхшымбәтов көе, Мәрзия Мухина шигыре.
Чагым әйләнеп яннарыма сайра ләззәт бирә йөрәгемә җаныма сайрашын сайра ле сайра сагылдыр тирәкне киләрендә бер иркәләп сайра юат минем янган йөрәкне Сәйәршән, сайра әлі сайра, сығылдырып тирәкіне, күйләріндә бір үлкәп сайра, юат минем яңған үрәкіне. Юллар узгандан Сәйәршән, сайра әле сайра Сығылдырып тирәкне Киләрендә бер иркәләп сайра Юат минем янган йөрәкне Сәйәршән, сайра әле сайра Сығылдырып тирәкне Киләрендә бер иркәләп сайра Алмадым мы егәреңне рәхимсез җил бураннар Катламадым мы Сайра, сығылдырып тирәкне Киләрендә бер иркәләп сайра Юат минем янган йөрәкне Киләрендә бер иркәләп сайра Юат минем янган йөрәкне Юат минем янган йөрәкне
Нәсимә Дәүләтова башкаруында халкыбызның «Ай-хай, гөлкәйем» дигән җыры яңгырый.
Oh,
Ферзинан Салахы башкарунда халкыбызнын Ахун аулы кийин тыңлайык.
Шуман сүзләре яқсан үзеңізіне кеп Біз алай түгілейдік ле, біз болай түгілейдік Біз алай түгілейдік ле, біз болай түгілейдік Сайра маған сандуға келе, сайрата тұрған едік Сайра маған сандуға келе, сайрата тұрған едік Атылап барысын, ладысыларын қарап алсын Атыларың атылап барысын, ладысыларын қарап алсын Дұсыларың қарап қалғанда дұшан ереге янсын Дұсыларың қарап қалғанда дұшан ереге янсын Атыларың неге қойсын, дұсылар келген дейсіндер Атыларың неге қойсын, дұсылар келген дейсіндер Бірге әләшік, бірге әләшік, бір туғаннар дейсіңдер. Алға білген үзәмендер, қамсамыл тәбірлерін. Алға білген үзәмендер, қамсамыл тәбірлерін. Еш қымырлар, ике келмей. Ғымырлар еке келмей Белікі біз қадырларым Яшы ғымырлар еке келмей Белікі біз қадырларым
Жидым жилек Илфат Дәулет шүнкейі халық сөзлері Зайна Фархаттинова башқаруында ештірсіз. Салават Фатхаддинов башқаруында халқыбызның Сарман деген жырын тыңдадыңыз.
Сонду башылар қунып байда сайырый, сарман бойларына тирәк итешу, сарман бойларына тирәк итешу. Шәшәк ата йөрәгедә
Радио тыңлаучылар, сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.